Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Na fotbalových hřištích místo hráčů poletuje spadané listí. Rolbaři na zimních stadionech nemají co rolovat. Na palubovkách se sálovky nesmíkají po potu a krvi. Sport v České republice se kvůli pandemii koronaviru úplně zastavil. A na takto zásadní událost už jsme museli zareagovat po dlouhé době dílem Tribuny v úplném původním složení, a to s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A od mikrofonu s Martinem Vajtem z eSport.cz. Dobrý den.
Tribuna. Téma.
Minister zdravotnictví Roman Prymula oznámil stopku pro profesionální a amatérský sport až na pár výjimek mezinárodních utkání. Proč k tomu vlastně vláda přistoupila, Martine?
No, nejsem vláda, nejsem i tiskový mluvčí, ale jako pokusím se to nějakým způsobem asi přetlumočit to, jak jsem to pochopil. Tak kdybych to měl rozdělit na ten amatérský sport a ten profesionální sport, tak u toho amatérského tam byl často problém třeba u těch mládežnických týmů, že se navzájem občas trošku promořovali v těch šatnách a tak podobně, takže tam k té nákaze nějakým způsobem docházelo, i když je otázka v jakém množství. Myslím si, že vláda obecně asi nemá úplně pevná data pro všechny ty zdroje té nákazy, nebo aspoň jako je nezveřejňuje, protože si tím asi nikdo nemůže být úplně stoprocentně jistý, odkud to chytil, protože teď je to opravdu už tak nějak celkem všude. No a co se týče toho profesionálního sportu, tak tam je to poměrně poetický důvod, si myslím. On ho zmiňoval Roman Prymula i na Twitteru v nějaké odpovědi někomu, když to tak jako každému tam jako věnuje, třeba Jindřichu nebo Vojto Jírovče, tak tam někomu říkal, oslovil ho křestním jménem a řekl mu, že fotbal třeba konkrétně, který testuje asi víc než jakékoliv jiné odvětví v zemi. Tím pádem vlastně on opravdu chrání de facto nejvíc ty své zaměstnance, což je jako taky poměrně paradoxní vzhledem k tomu, že zaměstnanci nejsou tak úplně zaměstnanci, když jsou na OSVČ, ale v každém případě si prostě dává pozor, aby tam po trávnicích neběhali nakažení hráči a snaží se to co nejvíc řešit a opravdu k těm nákazám tam v profi fotbalu moc není, takže není vlastně v porovnání s těmi ostatními ani moc důvodů vlastně to rušit, ale on to zdůvodnil tím, že jenom proto, že fotbal je nejbohatší z těch profesionálních sportů v zemi, tak to neznamená, že si může dovolit něco víc než ostatní, nechtěli dělat žádné výjimky, nechtěli se tím vlastně nějakým způsobem, když to parafrázuje, jako omezovat nebo komplikovat si to, takže prostě k tomu přistoupili plošně. A myslím si, že asi na každém, aby si vzal z toho, jestli je to rozumné, logické vysvětlení nebo ne. Mně to přijde jako absolutně vlastně něco takového pseudolevicového, když to tak řeknu, jako obrácení tady toho principu na ruby. Ony ty peníze se vynakládají do té ochrany těch samotných hráčů a natáčí se tím správným způsobem, když to tak řeknu. A zároveň jako není to volnočasová aktivita pro ty hráče, tak to pro mě jako nejtragikomičtější paradox celé té situace, že když se tady jako směřujeme s tím moderním fotbalem, se vším všude a ty hráče nebo i ty zaměstnance považujeme za právě to, co jsou, tedy zaměstnanci, kteří dělají svoji práci a ten sport se už úplně obejde bez diváků, na rozdíl třeba od kultury, tak potom ve výsledku jako operovat s tím, že to je nějaká volnočasová aktivita, vlastně nedává smysl vůbec, takže celkově mi to přijde trošku jako postavený na hlavu a zajímaly by mě vlastně vaše názory, jestli si myslíte, že to je správně, že k tomu vlastně bylo takhle přistoupeno plošně nebo ne. Vojto Jírovče.
Nevím. V současné situaci si myslím, že to má nějaké svoje jako opodstatnění, když chápu i ty tvoje argumenty. Oni vlastně, pokud to chápu dobře, tak momentálně bude na programu akorát ty mezinárodní utkání, ty český jsou zrušeny nebo pozastaveny. A pak je taky otázka tréninku, že jo, což se teďka hodně řeší, jak vlastně vůbec třeba ty týmy budou na ty mezinárodní utkání trénovat a tak dále, protože to omezení shromažďování na těch 6 osob celkem jako znemožňuje pro týmový sporty nějakou jako smysluplnou přípravu a trénovat ve skupinách je taky asi jenom částečný nějaký.
Teďka sice vydala Fatscher manuál ohledně toho, že by se dalo trénovat na hřištích oddělených koridorem dvoumetrovým, že by tam vznikla místo té bílé čáry půlící nějaká berlínská zeď pomyslná a že by vlastně takhle mohli trénovat 6 a 6 hráčů na dvou plochách, ale to je stejně velice problematické. No.
četl článek o basketbalistkách Králova pole Brno, které trénují teď momentálně, že mají zavřenou halu, tak trénují pod mostem a pod jednotlivými těmi viadukty na skupinách po obou stranách té řeky. Takže takhle jako bizarní případy existují.
Tak ve fotbale, kde jsou sestavy, nebo taktika je třeba 4-4-2, tak tam by šlo snadno oddělit prostě obranu, zálohu a útok, ať trénují každý zvlášť. No tak někdy v zápasech aj vypadá, že trénují spíš každý zvlášť k těm opatřením.
Ale Slavia by to nedokázala, tam je to prostě totální fotbal. Že? Všichni brání, všichni útočí, všichni záloží.
To mě mrzí, že ty týmy, co hrají v tom úzkém bloku, budou trochu znevýhodněny, ale my, co máme rádi týmy ze spodku fotbalové tabulky, tak nám to vůbec nevadí. Ale když se vrátím k těm opatřením, tak samozřejmě v tom fotbale se to hodně hlídalo, zároveň se ale díky tomu možná odhalily i jako případy a ty týmy, které vlastně měly vyřazeny hráče, některé týmy měly trenéry, jako třeba Olomouc, tak ti, co měli vyřazený hráče a nemají tak širokou soupisku, tak tím samozřejmě utrpěli i herně, protože když vám chybí prostě 2-3 hráči ze základu, tak to těžko doháníte, je to potom výhoda ještě plus těch 5 střídání, co se přidalo z minulé sezóny, co už jsme vlastně nějak jako normalizovali a přijde nám to normální, také zvýhodňuje ty týmy s tou obrovskou soupiskou, které nejvíc mohou tlačit na to, aby se hrálo. Navíc je čekají ty evropské zápasy a to je takový můj další problém. Vlastně my máme přerušenou soutěž vlastně v Tuzemsku, ale ti hráči cestují ven, teď jsou ty reprezentační zápasy a víme, jak vypadala vlastně ta anabáze toho českého reprezentačního týmu. V podstatě se zopakovalo to, co bylo před měsícem, to už je skoro taková jako tradice, že česká reprezentace se sejde a z toho odchází hráči, který se ukáže nákaze, nakonec to byl i hlavní trenér. Mně se líbila ta solidarita Pavla Hapala na Slovensku, že odstoupil taky jako nakažený hlavní trenér reprezentace, tak nevím, jak se to všechno šíří. Ještě komické, když střelím do vlastních brněnských řad, bylo, jakým způsobem se nakazila SK Líšeň v druhé lize, kdy jeden jejich hráč si zajel pokecat na kafíčko se reprezentačními hráči do Prahy a byl zrovna v té skupince těch prvních vyřazených, takže přivezl ten covid hezky všem Líšeňákům, ať už jsou celý ten tým je vlastně v karanténě a to šíření opravdu blesku rychle, takže já chápu, když se na 2 týdny to celé vysadí a počká se, jak by to třeba vypadalo později. Otázka je třeba, jestli není lepší cesta, kterou se snažil projít hokej, který šel tou cestou toho promořování a vlastně způsobu, jakým odsouvat zápasy, i když tam hrozila potom ta bodová kolize, ale k tomu se můžeme ještě dostat později.
Ve chvíli, kde natáčíme, se může sdružovat maximálně 6 lidí. Tohle tedy platí samozřejmě taky pro profesionální sport. Bavili jsme se o tom, že hráči de facto ani nemůžou trénovat. My jsme tu ale nakousli problematiku, jestli je vlastně lepší, řekněme, odsouvat tu nákazu, jako v případě fotbalových týmů a neustále testovat, anebo jestli je lepší vlastně cesta se promořit jako v hokeji. Jaký na to máš názor, Vojto Jírovče?
No, pro mě to v tom případě hokej nabralo až taky jako tragikomický obrátky, když jsme viděli, že to vypadalo tak, že spolu hrají 2 týmy, které zrovna teda nejsou v karanténě a ten zbytek prostě má zavřeno, tak říkajíc, takže nevím, jestli to je úplně ta ideální cesta, no ona možná není žádná ideální cesta, prostě je to nějaká reakce na ty podmínky a každý ten přístup má svoje mínusy, ale vlastně se mi líbil ten point, který říkal Vojto s těmi cestování třeba těch reprezentací a momentálně třeba fotbalovou ligou národů, čemuž já úplně nerozumím, že se to vlastně za současné situace hraje. Nevím, jak vy.
Já bych jako ještě se vrátil k těm hokejovým týmům, tam je prostě samozřejmě otázka, že když to takhle, já nevím jak moc cíleně, ale prostě necháte promořit v rámci těch týmů, tak tím ale už opravdu potom ta nákaza stoupá i jinde, že? Přes blízké hokejistů, ať už jsou to manželky, děti, rodiče a tak dále, a to teda opravdu bereme jenom ty nejbližší, tak se ta nákaza opravdu potom šíří vlastně dál do té společnosti a tím pádem vlastně se přispívá k tomu, aby ta nákaza rostla i mimo jenom vlastně nějakou hokejovou bublinku, takže tvářit se, že tady jde jenom vlastně o ten hokej, je nemožné a v tomto ohledu se opravdu ten hokej musí úplně diametrálně odlišit od fotbalu. Já nevím, jak vlastně často, teď si to nevybavuju upřímně, omlouvám se posluchačům, nevím, jak často se testuje v fotbale na rozdíl od hokeje. V každém případě, co vyplývalo z rozhovoru teď eSport TV s Milanem Hniličkou, což je šéf Národní sportovní agentury, tak řešili to prý s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou, proč vlastně dochází k tomu, že ta nákaza u toho hokeje se šíří rapidněji a agresivněji než u těch fotbalových týmů. A dochází tam k určité teorii, že vlastně tím, jak hráči nějakým způsobem se pohybují nad ledem, takže ten prostor nad tím ledem je prý ideální místo pro šíření toho viru, což by vlastně i tak nějak souviselo s tím, proč se nejvíc začal šířit v těch italských Alpách, že na začátku roku, proč se ho spousta lidí vlastně přivezla z celé Evropy. Takže tohle to vlastně celkem dává smysl. Kdybychom to měli brát opravdu jako, co se týče jako bubliny, jo, že teď už je teda hokej promořený, no tak může hrát, no jako může, no. Stejně jako vlastně může hrát i ten fotbal. Na druhou stranu, když se vlastně podíváme, že ještě pořád jsou hráči, kteří jsou nakažení, ať už v těch fotbalových týmech, tam taky prostě se pohybujeme v těch jednotkách pár hráčů, ať už jsou to ti, co se vrátili z reprezentace, nebo třeba někteří jiní kluby teďka ohledně toho trošku, alespoň co se týče toho fotbalu, lehce mlží. Takže tam je otázka, v jakém stavu jsou oni, což je taky právě potom otázka pro to vyjednávání vládou například, jestli potom k ním bude například schovývavější a tak dále. Záležet bude samozřejmě na tom testování před zápasy Evropské ligy, jak už si naznačil, tak je samozřejmě otázka, nakolik je to rozumné nebo ne. To už je potom spíš jako otázka našeho nějakého osobního názoru, jak moc rozumné je obecně létat. Pokud se ti hráči na těch nějakých, řekněme teda těch pracovních cestách, ať už reprezentačních nebo klubových, opravdu izolují v rámci letadla, hotelu, všechno se to opravdu jako odehrává de facto v nějaké bublině podle těch předpisů UEFA, které jsou poměrně striktní, tak pak je to samozřejmě v pořádku, ale jestli tam dochází k nějakým jako kafíčkům před reprezentačním srazem a ti hráči to sami vlastně dostatečně nedodržují. Viděli jsme třeba u Slávie, že vlastně se snaží s tím bojovat a nebyla tam žádná nákaza až do předkola Ligy mistrů prakticky, jo? Nebo úplně jako minimum. Takže tam to šlo a když je to prostě o přístupu těch jednotlivých sportovců, si myslím čistě, jak oni to řeší a kdybychom tady měli vzorné sportovce, jako dost často třeba máme, si myslím, tak se to dá vyřešit, ale otázka je potom, jako jestli se s tím takhle dá žít další měsíce a roky. No.
No, čemu já nerozumím, jsou dvě věci, když se věděl, že vlastně na podzim přijde ta druhá vlna, tak podle mě se měl už dopředu omezit počet zápasů ve fotbale, alespoň přistoupili na to, že se nebude hrát ta nadstavbová část. Na druhou stranu je tam 18 týmů, což jsou další 4 kola navíc. Kdyby těch zápasů bylo míň a stejně tak to mohli udělat v extralize, tak vlastně by se to jako lépe posouvalo, lépe dohrávalo. Druhá věc, které moc nerozumím, po té, co si vyzkoušel v podstatě hodně úspěšný model dohrávání Ligy mistrů jako turnaje, tak nechápu, proč se nemohou třeba skupiny Ligy mistrů odehrát jako dva prostě turnaje, kde se ty týmy sjedou, budou na hotelu, udělají se testy vždycky před zápasem,
no,
odehrají
nápad,
se. Můžete to mít za týden hotovo, to je vlastně jeden odložený zápas v lize. Těm týmům by se nic nestalo.
Na druhou stranu teď do toho vlastně skočím. UEFA teď povolila ve státech, které k tomu dávají možnost, aby se ty zápasy už hrály vlastně i s diváky. Takže teďka, když se vlastně třeba podíval na sestřihy těch zápasů Ligy národů, tak už tam mohl na leckterých stadionech po Evropě vidět i diváky, takže tohle z toho vzhledem k tomu, že ve spoustě zemí ještě ta situace zdaleka není taková, jako třeba je u nás, tak by zase byla škoda, aby tam ty lidi nemohli přijít, když k tomu jsou vytvořené dostatečné podmínky. Na druhou stranu třeba jsem viděl teď ten sestřih zápasu, tuším, že to bylo z Bosny a Hercegoviny, kdy se tam vlastně tak, jak to známe třeba u nás, jako tlačí ti diváci, nebo ne úplně tlačí, ale prostě je jich tam evidentně víc na jedné tribuně za bránou, kde jsou v nějakém kotli, než na tribuně, která je podél tedy toho hřiště, tak to je potom zase taky problematické a nějakým způsobem je to těžké vlastně korigovat, ale asi ano, no, vzhledem k tomu, že pak už jde o týmy z celého kontinentu, které se potom mohou sjet na to jedno místo, tak určitě by to tam asi bylo lepší podle toho tvého nápadu, jak říkáš. No.
Tak ještě se musíme vrátit k tomu, že epidemiologové vlastně předpokládají, jak už vypadá chřipková sezóna, že to vlastně opadne výrazně až na jaře, takže si musí vlastně, jako podle mě by se mělo operovat dopředu s tím, že na podzim přes zimu a na jaře se toho tolik neodehraje a potom se to bude dohánět vlastně v té další části sezóny.
S čím můžeš ale vlastně i ten rozpis nějakým způsobem počítalo? No, jsou podle toho vlastně i upravili stanovy fotbalové soutěže, že nezáleží až tolik na tom, kolik se toho vlastně ve výsledku odehraje, ale spíš toho, co se vlastně všechno stihne odehrát. Když se odehraje alespoň polovina zápasů každého z toho týmu, tak ta liga potom bude regulární. A já tak nějak chápu, že ve chvíli, kdy vyjednáváte třeba se svými sponzory o tom, kolik se toho teda odehraje, takže vlastně do toho nechcete jít s tím, že se toho odehraje výrazně míň, protože potom můžete dostat míň peněz, že to potom budete nějakým způsobem pitlíkovat až v průběhu té případné nákazy, takže vlastně jste optimističtí, ale vytváříte si podmínky k tomu, aby to, kdyby to náhodou nevyšlo, takže to, že to má nějaké své řešení, což si myslím, že má, ale je otázka samozřejmě potom další právě těch finančních dopadů, ke kterým se dostaneme ve třetí části. Obejde se sport, tedy profesionální, bez diváků, když je evidentní, že se ta situace, jak už se naznačil v minulém tom vstupu, že se ta situace moc brzo tedy nespraví, no?
Jsme bohužel součást východní Evropy, kde se ty týmy neuživí těmi televizními právy, jak je tomu zvykem na západě.
Ale ani diváky na stadionech dost
ano,
často.
Ano, ale diváci na stadionech představují především i v hokeji, nejen ve fotbale, jako vlastně v podstatě obrovskou sumu, obrovský příjem pro ty kluby. A myslím, že to bude hodně znát. Takže ty státní kompenzace dávají smysl, jsou to zaměstnanci, i když OSVČ a je to ten legální švarc systém, nad čím se UEFA vlastně nedávno výrazně podivila a doporučila České republice, ať okamžitě udělá takové úpravy, aby jsme tento OSVČ sportovní systém neměli, protože je to takový evropský relikt. Myslím, že to s námi už mají jenom další dva státy v Evropě, co se sportu týče. Ale ty státní kompenzace, no já s tím mám trochu problém, protože když vidím někdy ty obrovské sumy, které ve fotbale lítají, třeba za přestupy hráčů, znamená to, že ty kluby ty peníze mají, tak by podle mě měli vytvářet rezervu, se kterou by se právě jako počítalo. U nás nefungují na takové úrovni odbory jako v amerických soutěžích, aby ty odbory měly zároveň vlastně jakoby možnost získávat podíl na zisku, se kterým potom operují právě tak, že třeba hráčům umožňují platit vlastně výplaty nebo alespoň částečně kompenzovat to, když se nehraje. To u nás chybí. Další věc, to, že jsou hráči OSVČ, znamená, že oni nepřispívají nijak výrazně vlastně do státní pokladny, takže je tam takové morální dilema, jestli jim vlastně pomáhat, když někteří při těch svých vysokých částkách v podstatě se nechtějí podílet na tom solidárním daňovém systému, tak jak by měl fungovat. No a v neposlední řadě tu máme kluby a svaz, kde vlastně svaz se chlubí určitým jako zisky každý rok. Takže podle mě je to práce svazu a až svaz by neměl peníze, podle mě by to měl být svaz, kdo žádá o státní kompenzaci. Svaz by měl být ten, kdo přerozděluje ty peníze. Neměly by to být zvlášť kluby. Nemělo by to podle mě jít tolik ani přes tu agenturu, ale měl by prostě svaz v momentě oznámit, jsme na nule nebo jdeme do bankrotu, nebo prostě potřebujeme od státu aspoň bezúročnou půjčku, kterou potom splatíme nějakým způsobem. Si myslím, že by to mělo být spíš nastaveno tímto způsobem.
Je to pravda, že asi všechny podniky by si měly vytvářet nějaké rezervy v rámci toho svého fungování. Otázka je, nakolik moc to jde, že jo? I vzhledem k tomu, jak je obecně ten fotbalový trh nejenom v Česku, ale i po světě nastaven, jaké platy, pokud se chcete pohybovat v nějakých mezích, můžete nabídnout, nebo pokud jste Slávě a máte vlastně nějaký projekt, který je spíše politický než ekonomický, tak vlastně vychylujete ten trh tím, že dáváte těm hráčům astronomické platy a ti ostatní to musí nějakým způsobem potom dolepit. Ale co se týče toho, jako jak třeba i občas jsem se bavil s některými majiteli těch klubů nebo prostě celkově v tom českém prostředí, tak je to opravdu nula od nuly pojde a nejde ani tak o to, že samozřejmě se tam těm hráčům nebo zaměstnancům klubů na ně nevykládají velké částky, ale prostě jde o to, že i když máte třeba nějaké příjmy, tak prostě musíte pumpovat větší peníze, abyste se udrželi mezi tou elitou a vlastně to nějakým způsobem vytváří tady tenhle ten začarovaný kruh, takže vlastně de facto snad všechny kluby, až vyjma třeba dvou nebo tří, když se jim třeba zadaří v evropských pohárech nebo někoho prodají, tak jsou rok co rok, většina teda z nich drtivá, jsou ztrátové a je to pro ty majitele spíše otázka nějaké prestiže, že ty kluby vlastní a pokud tedy chceme, aby to ti majitelé nevnímali vlastně ten profesionální sport jenom jako biznis, ale chceme, aby nějakým způsobem ty kluby měly do velké míry třeba i sportovní hledisko, které upřednostňují, tak pak si ale nějakým způsobem i protiřečíme, že musíme si vlastně stanovit, co od toho profesionálního sportu chceme. Jestli chceme, aby vydělával, tak bude mít ty přebytky, ale třeba ti hráči budou mít nižší platy, že jo, celkově se ta úroveň vlastně toho českého sportu posune směrem níž, protože hráči potom budou odcházet do průměrných klubů v zahraničí a nebude to vlastně prospívat českému fotbalu jako takovému, takže to je už, ale si myslím, že zase to nějakým způsobem symbolizuje celkově ten český trh jako takový, že vidíme tady nadnárodní firmy, které ale zase třeba neplatí ty vysoké platy a jsou schopné v tom českém prostředí něco tady vytvořit, ale nejsem tak znalý té ekonomiky na to, abych vlastně byl schopný posoudit, co je v tuto chvíli vlastně ta nejlepší možná varianta pro to, abychom tady nějakým způsobem fungovali. A to je, si myslím, že už spíše jako politická než fotbalová debata. A je otázka spíše tady politická než fotbalová, jestli k tomu, jak kdo přistoupí, jestli ty subvence se do toho ekonomického sektoru mají dávat nebo ne. Podle mě, když se to porovná teda v rámci toho celkového českého prostředí ekonomického, tak jestli ostatní sektory dostávají ty subvence, protože jim ucházejí zisky, no tak jako tomu sportovnímu ucházejí ty zisky taky, takže je podle mě logické, že se tam ty peníze budou nějakým způsobem pumpovat a dokonce se o tom jedná vláda, teďka myslím přislíbila 500 milionů pro sport, takže uvidíme, jak se to nakonec projeví na tom, že ty kluby budou schopné nějak přežít do dalších let, no. No, teďka odhledněme teda od té ekonomické složky a přejdeme spíše k tomu, co nás vlastně čeká teď v dalších týdnech pro české sportovní fanoušky, kteří třeba mají rádi český fotbal, český hokej, nemají se na co dívat. Vojto, co bys jim doporučil, na co se mohou dívat? Protože já se v tom upřímně taky trošku ztrácím tím, jak se ten kalendář sportovních událostí neustále posunuje v důsledku covidu. Co vlastně teď začíná z těch velkých akcí, co nás čeká?
Já můžu si zahrát, nebo podívat se třeba fotbal 3x3, nebo basketbal 3x3, aby se to dodrželo. No, jako většina těch soutěží jsou samozřejmě zahraniční, že jsme viděli, že se hrál třeba French Open nedávno. Probíhá v Itálii Giro d'Italia, který vlastně taky řeší docela problémy s nakaženými a s odstupivšími týmy. Do nějaké omezené míry tady nějaké turnaje budou, konkrétně třeba máme tu tenisovou exhibici, že blížící se v Ostravě.
To je to WTA turnaj přímo,
teda turnaj,
na kterém pardon, vlastně budou.
Já jsem nechtěl dotknout.
Ne, jenom jako, že vlastně je paradoxní, že v absolutním lockdownu českém, nebo ne absolutním, částečném, jak si to kdo nazve, takže tady vlastně máme nejprestižnější tenisový turnaj v podstatě od revoluce, že? Když tady bude, tuším, že snad nějakých 30 ze 40 hráček z té top 40. No.
To je vidět, že se to dovede vylobovat, tak že to jde asi.
Vojto Ondráčku, kde si myslíš, že se ten profesionální sport vůbec vlastně vrátí, když to bude bez diváků?
No, tak zajímavé sledovat třeba právě ty americké soutěže, jsou vlastně nejvýnosnější sportovní soutěže na světě, tak tam se uvažuje třeba v NHL o tom, že se začne v lednu. Vlastně došlo to, ta situace došla tak daleko, že ty kluby dovolili hráčům se rozehrát v Evropě. No tak hráči, kteří teď šli do české extraligy se rozehrát, teď moc rozehraní nebudou další týdny, ale aspoň budou zdraví. V NBA uvažují o tom, že začnou v prosinci, možná v lednu. Ta suma zápasů, kterou by chtěli stihnout, je ale neuvěřitelná. Ono vlastně ty turné, co jsme viděli, smrštěné do toho minima času, kde se hrál, každý klub hrál opravdu jako každý druhý den, tak pokud začnou ty soutěže v lednu tak a budou chtít hrát třeba těch 82 zápasů, které mají v NHL nasmlouvané a potom následně skutečně jako tradiční playoff, tak by to zase hráli i v tom, jako v tom rychlém sledu by to hráli prostě skoro jak teď, jako téměř jako do léta nebo až jako k podzimu, takže by se to zase narušovalo tu další soutěž, další ten ročník, takže uvidíme, jaké bude nakonec to rozhodnutí. Já myslím, že prostě ty soutěže nečeká nic jiného, než to zkrátit a doufat, že čím méně bude zápasů, tak tím větší jejich bude hodnota no vlastně na ty, pro ty televize, protože vlastně diváci budou namlsaní a jak už tady Vojta naznačil, tak v následujících týdnech opravdu vyprahlí a nesaturovaní. Uvidíme vůbec, jestli se dojede Giro a jak bude na tom potom Vuelta, protože ve Španělsku ta situace vlastně také není jako úplně nejlepší, že?
Možná se všichni vrátíme ke sledování záznamů a všech těch starých závodů a zápasů, což známe už z jara a ke sledování sportovních dokumentů.
Přesně tak, přesně tak. Už pro vás chystáme druhý díl na 12. březen, nebo kdy to tady zase nastane. Dobrá, tak to je z dnešní tribuny všechno. Moc krát děkuju Vojtovi Jírovcovi, Vojtovi Ondráčkovi za účast, vám posluchačům zase za doposlouchání tohoto dílu až do jeho samotného konce a loučí se s vámi Martin Vajc, eSport.cz. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.